39. kapitola. Vilemína se znovu vydala do sloupu. Na tomhle panství měla už déle než rok potíže se svými předláky a tkalci. Potřebovala zvyšovat výrobu, ale vrchnostenská správa jí dělala neustále potíže. Sloupské panství sice patřilo hraběti Filipu Josefu Kinskému, ale jeho správce Gabriel Hejduk měl za úkol podporovat v první řadě sklářské podnikání. Ani tentokrát se s ním nedohodla ke své úplné spokojenosti, i když v několika drobnostech jí ustoupil. Při svém podnikání se totiž zásadně neoháněla autoritou hraběte Kinského. Stačilo, co si o ní lidé šeptali, i když po návratu jejího manžela Lukáše Krajbicha většina pomluv ustala. S ohledem na své nepovedené manželství lpěla Vilemína na své práci, ale stydila by se, pokud by si něco nezasloužila sama svými schopnostmi. Proto si nikdy hraběti Kinskému na správce Hejduka nestěžovala. A díky tomu se s ním musela neustále dohadovat. Já tě chápu, paní Vilemíno, ale pochop prosím i ty mě, říkával jí na rozloučenou. I když jí nemínil vyhovět, vážil si jí a nechtěl se s ní úplně rozkmotřit. Já musím chránit zájmy své vrchnosti. Poddaní na sloupském panství musí v první řadě kácet dřevo, pálit uhlí a potaž, těžit písek a to vše dopravovat do sklářských hutí. Na tom vrchnostenská pokladna vydělává. Co pak neplatím hraběti Kinskému za každého poddaného, který pro mě pracuje, bránila se, i když znala správcovi argumenty, že sice platí, ale je to rozhodně méně, než kolik vrchnost vydělá na tom, pokud poddaný pracuje pro sklářské řemeslo. A stejně tak znala i jeho argument, že by jí jistě vyšel ochotněji vstříc, pokud by za předláky a tkalce odváděla do vrchnostenské pokladny více. I tentokrát se rozešli v dobrém, Vilemína navíc získala souhlas zaměstnat poddané o adventu, kdy se těžba dřeva a výroba potaše zastavily. Podmínkou ovšem bylo, že proti tomu nevznese připomínku církev, neboť advent měl v první řadě sloužit křesťanům k pokoře a zvýšené zbožnosti, s níž měli očekávat narození Ježíše Krista. Vilemína věděla, že to bude stejné jako na kamenickém panství. Církev ji pokárá a faráři pronesou během mší kázání, aby věřící mysleli v první řadě na spásu své duše, ale výslovně jim pracovat nezakážou. Faráři byli rozumní a věděli, že by je věřící stejně neposlechli, protože si nějak museli na své živobytí vydělávat. Tohle byl kraj, kde se lidé neživili zemědělstvím, ale pracovali pro manufaktury. S manufakturním podnikáním starobylá církevní nařízení nepočítala. Předpisy spojené s liturgií se hodily pro zemědělské kraje, kde se lidé mohli po sklizni obilí věnovat zbožnému rozjímání, ale v chudých chalupách pod horami to byl nesmysl. Do adventu však bylo ještě daleko a měla tedy čas poddané i faráře na tuhle novinku připravit. Slunce stálo vysoko na obloze a nesnesitelně pálilo. Vilemína jezdívala na podobná jednání ve dvoukolové bričce. Raději by jela na koni, jenže nechtěla budit pohoršení, protože v mládí se naučila sedět v sedle podle mužského způsobu. Na ženské sedlo si stále nemohla zvyknout a necítila se v něm jistá. I když měla odpoledne ještě jednání v lípě, nespěchala. Bylo dusno, nejspíše se blížila obvyklá letní bouřka. Proto hned za sloupem odbočila pod rozeklanými pískovcovými skalami po úbočí lesnatého kopce směrem na Svojkov. V polovině cesty znala místo, jemuž se říkalo Konvalinkový důl. Byla tam tůně s chladivou vodou, v níž se chtěla pro osvěžení vykoupat. Zastavila u Bezinkových keřů, vypřáhla koně a nechala ho, aby se pásl. Věděla, že jí nikam neuteče, jezdívali spolu už řádku let. Schodila oděv a vrhla se do tůně. Tělem jí projeli jehličky, jak byla voda ledová, ale bylo to příjemné. Tůně nebyla hluboká a měla bahnité dno. Vilemína ráda plavala a tak se ráznými tempy vydala na opačnou stranu, kde rostly tři vrby a břeh tam nebyl kamenitý, ale porostlý rákosím. Sotva se k němu přiblížila, vynořil se za krajní vrbou mladý muž. Na sobě měl špinavou záplatovanou košili z hrubého plátna a o něco lepší, ale rovněž dlouho neprané soukené nohavice. Na hlavě měl slaměný klobouk, byl neholený a na krku mu na provaze visel dřevěný křížek. Uchopil ho do levé ruky a vstyčil ho proti ní, jako by zaháněl ďábla. Přitom pobouřeně vykřikl: "Klič se ty, necudo!" Vilemína měla pro strach uděláno. Ten mládenec navíc nevypadal nebezpečně, spíše směšně. Proto se postavila, vody tu bylo jen trochu nad pas. Nahá prsa si zakryla rukama a opáčila: "Proč bych se měla klidit? Tohle je snad svobodné místo, nebo ta tůňka patří tobě?" "Patří Bohu, jako všechno kolem nás," odpověděl bolestně ten mladík a pohled odvrátil stranou. "Ještě chvilku si zaplavu, není tu přece nikdo, kdo by chtěl mé nahoty užívat ke svému chlípnému uspokojení. Obléknu se a modlitbou poděkuji Bohu, že mi tohle osvěžení dovolil. Hned potom odejdu, spokojen?" "Každá tělesná rozkoš, byť v ústraní, je hříšná," opáčil pevně mladík, ale hovořil už o něco méně bojovně. "Už svatý Jan Křtitel se přece koupal v Jordánu. Na koupeli není nic hříšného," bránila se pobaveně Vilemína. "Budu si však tvá slova pamatovat a budu se tělesným rozkoším vyhýbat." "Kéž splníš, co slibuješ," povzdechl si, otočil se a zmizel ve křoví. Vilemína ještě chvíli plavala v tůnice a uvažovala, kdo to mohl být. Neznala samozřejmě všechny poddané, ale díky svému plátenickému podnikání se potkávala s většinou chudých rodin. Jeho obličej se jí však nevybavoval a přece se jí zdálo, že toho mládence odněkud zná. Protože v dálce zahřmělo, doplavala rychle na svůj břeh, vylezla z tůňky, osušila se a oblékla. Pak klekla na zem a zbožně se začala modlit. Normálně by jen sepěla ruce a rychle odříkala otčenáš, pokud vůbec, ale protože postřehla pohyb v křoví, byla si skoro jistá, že ji ten mladík sleduje, a chtěla dokázat, že svá slova myslela vážně. Byla to hra a ji bavila. Ještě než skončila, znovu poblíž zahřmělo a skoro v zápětí se spustil prudký liák. Kapky deště bičovaly zem a Vilemína byla v okamžiku promoklá, jako by v té tůni plavala v šatech. K nejbližšímu obydlí na kraji sloupu to měla nejméně 20 minut a schovat se v řídkém lese nebylo kde. "Pojď," ozvalo se najednou a před ní stál ten podivný mládenec. "Mám jen pár kroků odtud svou poustevnu." Vilemína vytáhla z kárky vak se svými věcmi, koně uchopila za ohlávku a rozběhla se za ním. Obešli pár nízkých skalek, prodrali se hradbou smrčin a před nimi se otevřela holá mítina, za níž se zvedal strmý svah. U jeho paty se tyčila vysoká skála, k níž byl z boku přistavěný chatrný přístřešek z větví. Mladík jí řekl, aby tam odvedla svého koně a pak ho následovala. Vilemína nemusela ani nic dělat. Kůň se rozběhl k přístřešku sám a ukryl se pod jeho střechu. I když skrze ní kapalo, vypadal spokojeně. Mladík obešel skálu, z náhorní strany vedl do jejího nitra široký otvor. Uvnitř se nacházela dutina, nebyla však přírodní, její stěny byly okřesané želízkem. Podlahu pokrýval písek a v zadní části stál dřevěný žebřík, který mizel v otvoru ve stropu. "Zvládneš to?" zeptal se a ukázal na žebřík. Byl solidní, zhotovený ze dvou neloupaných kmínků, do nichž byly hřebíky zatlučené příčky ze stejného dřeva. Vilemína zaváhala. Nikoli proto, že by nedokázala po žebříku vyšplhat nahoru, ale přece jen byla s cizím mužem a na místě, kde by ji nikdo nehledal, pokud by se jí tu něco stalo. Venku stále hustě lilo a uvnitř skály byla sichravá zima, takže jí začalo být v mokrém oděvu chladno. Zůstanu tady, musím se převléknout, řekla. To považovala za logickou odpověď. Uvařím zatím vývar z bylin, slíbil a zmizel v otvoru nad její hlavou. O chvilku později ucítila kouř ohně. Vytáhla z vaku suchou košilku a suknici a rychle si je oblékla. Pak vylovila svou pistoli, na pánvičku nasypala trochu střelného prachu a pistoli ukryla pod suknicí. To jí vrátilo klid. Po žebříku vyběhla nahoru. Ocitla se v místnosti, která měla stejně jako puklina dole, pečlivě okřesané stěny, ale na jednom místě byla stěna proražená a tohle provizorní okno zakrývala okenice. Bylo tu prosté dřevěné lůžko, v němž byla sláma, chvojí a soukená pokrývka. U opačné stěny byl stůl a na něm rozložené sáčky s kroupami, hrachem, ošatka se zeleninou a kus sýra. V rohu hořel na podlaze oheň a stranou ležela hromada naštípaných polen. Na ohni stál železný kotlík a mladík právě do vroucí vody sypal ze sáčku sušené byliny. Co jí však zarazilo nejvíce, byla polička u lůžka, na které stál asi tucet knih. Nemusíš se bát, řekl tichým konejšivým hlasem, jsem služebník boží. Jsi poustevník? Ne, nesnáším ty kašpary na poustevnické skále, vyjel na ní ostře, jsem eremita. Patřím k bratrstvu Dominika Antonína Šteje a řídím se statutem Lilium Convalium. V loňském roce ho náš milostivý arcibiskup schválil, jsme řádnou kongregací, mě říkají Manhart. To není v kraji obvyklé jméno, znala jsem jen jednoho, byl převorem v Hejnicích. To byl můj otec. Vilemína okamžitě zbystřila. Vysvěcený minorita mohl mít jen těžko legitimního syna. Okamžitě jí došlo, koho má před sebou. Pro jistotu se zeptala, nejmenovala se tvá matka Hedvika? Odkud to víš? Kdo jsi? Hedvika byla má teta, já jsem Vilemína. Z rodu Heřmanů, vybuchl nepřátelsky, pakuj se pryč! Věříš v Boha? Tak jistě víš, že vše, co se děje, je jeho záměrem. Setkali jsme se, ale můžeš si být jistý, že to byla jen náhoda? Co když chce, abychom se konečně usmířili? Kázala důrazně Vilemína. My tvé matce opravdu nijak neublížili. Sama utekla, aby tě chránila. Hledali jsme ji, ale když jsme ji našli, bylo už pozdě. Jsem ráda, že se ti daří dobře, Roberte. To jméno nepoužívám. Bránil se zmateně, pak se od ní odvrátil, padl na kolena, sepěl ruce a dlouho se modlil. Liák venku zatím ustal. Konečně vstal a řekl, vítej tedy, kdykoliv budeš potřebovat útěchu, přijď za mnou, slovo boží vyléčí všechny rány. Určitě přijdu. Z čeho vlastně žiješ? Jsem skromný. Občas pomáhám lidem na poli nebo v lese, ale rádi mě nemají, protože se je snažím napravit. Milodar však neodmítneš? Za každý dar na zbožné účely odpustí Bůh jeden hřích. Tady máš dva zlatníky. V tom případě si asi velká hříšnice, pokud potřebuješ tolik milosti boží. Budu se za tebe modlit. Opáčil vážně a peníze si vzal. Rozloučili se přátelsky a na cestu jí požehnal. O týden později se dozvěděla, že za ty peníze skoupil v zájezdním hostinci ve Sloupu všechnu kořalku a na dvoře ji vylil na hnojiště. Matyášův syn Adam sloužil už čtvrtým rokem jako císařský voják. Díky vrchnostenskému správci Heribertovi a Vilemínině přímluvě skončil v pražské posádce a protože byl silný, obratný a také celkem vzdělaný, všiml si ho sám plukovník a po třech letech z něj udělal kaprála. Měl na starosti lemouny, tedy ty, kteří byli právě odvedeni, a on je měl za rok naučit vojenskému řemeslu. Do úmoru je nechával pochodovat po nádvoří kasáren a když si trochu zvykli na vojenský drill, chodíval s nimi před novoměstské hradby a na pláni pod Vítkovem je učil bojovat ve formaci a střílet. K jeho povinnostem patřilo rovněž udržovat mezi nimi pořádek a vtlouct jim do hlavy bezvýhradnou poslušnost. Občas musel nešikovného nebo drzého rekruta udeřit pěstí nebo mu nakopat. Tohle velitelé vídali rádi a Adam se tak chránil, aby pro schovývavost netrestali jeho. Jednou za měsíc odvedl nejhoršího z rekrutů na hlášení k plukovníkovi. Důvod se našel vždycky. Následoval tvrdý trest, výprask nebo několik dní vězení ohladu. I tohle patřilo k povinnostem kaprála. Ten, který by své podřízené šanoval, by upadl v nemilost velitelů. Jak Adam pochopil, základem vojenského řemesla bylo řvaní, hrubost a permanentní buzerace vojáků. S hodností kaprála se však pojila i řada výhod. Nespal už v předspaných ubikacích. Kaprálové byli ubytovaní na patře spolu s mužstvem, ale v pohodlných jizbách jen po čtyřech. Dostával lepší jídlo a měl nárok na džbánek piva denně. Dostával vyšší žolt a jednou týdně mohl opustit po skončení výcviku kasárna a vrátit se musel, až když se troubila večerka, což bývalo 2 hodiny po setmění. Všichni hned k plukovníkovi! Křikl střapatý voják, který strčil hlavu do jizby kaprálů. Adam seděl na palandě a s rytmistrem Kolerem hráli kostky. Okamžitě vyskočili, upravili si uniformy a Adam pro jistotu ještě hadrem přejel holínky, aby se leskli. Plukovník Armin von Hellichstein měl apartmá v malém domku u brány. Na nádvoří potkali vyšší velitele. Všichni spěchali a pohledy se navzájem ujišťovali, že netuší, co se děje. Pánové, náš vznešený císař vstoupil do války, oznámil plukovník, když se všichni podle hodností seřadili a pobočník mu podal hlášení. Zítra náš pluk vyrazí do německých zemí. V Chebu se spojíme s pskovským plukem ruského cara, velí mu mladý poručík Ernst Gideon von Laudon. Společně potáhneme do Poríní bojovat proti Francouzům. Nesmíme se dát zahanbit, a běda vám, pokud by nás Rusové předběhli. Naši vojáci musí mít dobré boty. Během pochodu nechci žádné zdržování. Osobně je zkontrolujete. Ráno kaplan odslouží mši a pak vyrazíme. Velitelé se vraceli do ubikací nervózní a zaražení, protože téměř nikdo z nich skutečnou bitvu nezažil. Pražská posádka měla za úkol vychovávat rekruty. Tak to je asi s císařskými zlé, když povolali i nás, bručel mrzutě rytmistr Bohuš z Otěšic. Chlapi, sedřu z vás kůži, pokud budou vojáci dělat potíže. Ráno se budou všichni tvářit radostně, nebo vám nakopu zadky. Sotva nadřízený zmizel, už klíbl se Adamův přítel Koller. Jsem zvědavý, jak radostně se bude tvářit on, až kolem něj začnou létat kulky. Učíme vojáky bojovat, ale přiznám se ti, já dosud nikoho nezabil. Ty ano? Já ano, přiznal se Adam, i když to neříkal vychloubačně. Jenže nebylo to v bitvě, ale ve rvačce před hospodou. Jaké to bylo? Vyptával se stísněně Koller. Zatraceně jednoduché a proto odporné. Nechme toho. O měsíc později se pluk Armina von Hellichsteina, podporovaný ruskými jednotkami, střetl s Francouzi nedaleko Cách. Nebyla to vlastně ani bitva, spíše jen přestřelka, po níž následoval útok na bodáky a šavle. Celé to trvalo ani ne hodinu, pak Francouzi ustoupili. Adam zabil v téhle bitvě svého prvního nepřítele a jeho druh Koller padl.